Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris järjekorras 49. saade kv.ee kinnisvara podcastist. Ja tänane külaline on Peep Sooman, Pindi kinnisvara müügipartner. Tere, Peep!
Tere, tere!
Aga enne kui sisu juurde lähme, võibolla paari sõnaga räägid, kes sa oled, kus sa tuled, mis sa tööalaselt teed?
No, mis ma olen, kes ma tulen, ja et ma olen kokku kinnisvarasektoriga seotud olen 25 aastat, kuna ka alustasin maaklerina ja nüüd olen viimased 20 aastat olnud Pindi kinnisvaras erinevates rollides. Vahepeal olin ka ajakirjanik ja see on siis 24 kuni 20 aastat tagasi ja nüüd 20 aastat olen jah Pindi kinnisvaras. Kõigepealt tegelesin avalike suhetega ja olen täitnud igasuguseid funktsioone ja rolle seal alates turundustiimi juhtimisest kuni kogu kontserni juhatuse esimehe ametini välja. Nii et jah, aastate jooksul olen üht jagu teinud ja kusjuures, kui sa juba küsid, et kes ma olen ja kus ma tulen ja mis ma teen, et siis ma ütlen ka kohe ära, et just kuu aega tagasi ka tegin kogu oma kinnisvaraalase karjääri nii-öelda kokkuvõtteks, mitte kokkuvõtteks nagu lõpetuseks, aga lihtsalt kokkuvõtteks, tegin ka ühe värske kinnisvara teemalise raamatu selles kontekstis, et turg on muutunud ja muutub ilmselt edasi. Nii et kes on huvilised, saavad tutvuda siis minu tegemiste ja mõtetega lähemalt otsides raamatut võimalus.
Nii et siis
Reklaami
võimalus.
Sain ka ära teha.
Jah, väga hea. See meil küll plaanis ei olnud, aga siin, kui sa mainisid, et sa olid ajakirjanik, siis mul mingi ühendus kohe toimis. Et ma tahtsin öelda, et mitte ainult ajakirjanik, vaid ka kirjanik ja see pole ka su ainus raamat, nagu ma tean.
No, varem ma olen jah kirjutanud ühe lasteraamatu, et see oli selline nagu, see oli hingele, nüüd kirjutasin rahvale, ütleme siis nii.
No väga hea, et see on, ma arvan, täiesti sobilik koht, kus siis tänase teema juurde minna ja idee oli siis täna käsitleda elamispindade hindasid, sest raha jutt käib iga päev, iga mehe suus ja hinnad on ikkagi väga kuum teema. Aga läheks siis hindade käsitlemises, elamispindade hindade käsitluses natuke ajas tagasi selle aasta alguses. Hinnad läksid kiirelt üles. Mis sinu nägemuse järgi olid need peamised tegurid, miks elamispindade siis nii müügipakkumiste kui tegelikult ka tehingute hinnad üles läksid nii kiiresti selle aasta alguses?
No selleks, et rääkida selle aasta alguses, peame me tegelikult hüppama kõigepealt aastasse 2019. Et ma ei tahaks ajaloo teemal väga pikalt heietada, aga sellegi poolest 2019 küsimus ei ole ainult Eesti kinnisvaraturus. Küsimus on üleüldiselt nagu majanduskeskkonnas globaalsel tasandil. Siis aastal 2019 kõik jõudsid järeldusele, kõik väga lugupeetud turu kommentaatorid, ma ei pea silmas siin kohalike tegijaid, vaid ikkagi nagu maailmamastaabis tegijaid. Kõik ütlesid, turud hakkavad üle kuumenema. Natukene on kõike liiga palju. Seal hulgas hinda liiga palju. Liiga palju inimesi investeerivad, võtavad laenu investeeringuteks liiga palju ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd juhtus aastal 2020 alguses, nagu me mäletame, eks ju täiesti ootamatu sündmus. Koronapandeemia, ülemaailmne, kõik pandi lukku, osades riikides ei saanud inimesed koeraga jalutama ka minna ilma, et neil mingi dokument kaasas ei oleks olnud, eks. Ja põhimõtteliselt oli põrgu lahti, aga see põrgu kestis mõned kuud. Turud hangusid ära ja siis, kui see hangumine nii-öelda lõppes, siis hakati elama nii nagu homset enam ei oleks. Ja kõikides maailma nurkades piltlikult öeldes, kui me räägime arenenud riikides, hakkasid toimuma mingisugused äärmiselt anomaalsed nähtused. Seal hulgas meie kinnisvaraturg. Korraks tõmbas turu korralikult meil kinni 2020 kevadel ja siis, kui ta suve lõpus sügisel lahti läks uuesti, siis ta läks lahti ka väga suure uraaga. Ja inimesed elasidki, nagu ma viitasin, nagu homset ei oleks. Nüüd me hiljem oleme naernud siin erinevate majandusinimestega, et kui me aasta 2020 esimeses pooles proovisime prognoose teha tulevikuks, siis me tegime ühe eksistentsiaalse vea prognoose tehes. Me ei kaasanud prognooside tegemise psühholoog, vaid me vaatasime, et mida ütlevad majandusõpik. aga majandusõpikud ei olnud arvestanud ülemaailmse lockdowniga. Majandusõpikud ei olnud arvestanud massilise surmahirmuga ja sellega, kuidas inimesed käituma hakkavad, kui nad piltlikult öeldes massiviisiliselt vanglast vabanevad. Ja see oligi nüüd see esimene nii-öelda kõva tõuge turgudele, sealhulgas siis Eesti kinnisvaraturule. Järgmine tõuge oli aasta 2021 sügis, tegelikult juba ka kevadel. Sügisel nimelt sellise septembri esimestel päevadel kanti inimestele teise pensionisamba rahad tagasi, kes olid taotluse esitanud. Päriselt 2021 kevadel juba inimesed hakkasid laenu võtma, laenama raha tuttavatel selleks, et sügisel tagasi maksta, et osta midagi enda. Kes ostis televiisori, kes ostis endale kalli käekella, kes ostis endale uue auto, kes maksis võlad ära ja mõned ostsid kinnisvara ka. Aga selle mõnega on selline lugu, et alguses olid ju uuringutele vastajatest peaaegu pooled inimestest olid seda meelt, et nad investeerivad kinnisvarasse. Noh, eks ta kentsakas väide oli, aga suhtusime nii, et elame näeme. Reaalsus oligi umbes seal, kus meie prognoosisime, et see jääb 10% või sellest natuke alla poole. Ja nii juhtuski. Ülemiste keskuses, Rokal Maares, Tartu Lõunakeskuses olid meeletud sabad, aga kinnisvarasektorisse tuli ikkagi kogu seda mahtu arvestades tuli vähe raha. Aga nüüd tuli mängu meie kinnisvaraturu väiksus. Kui Tallinnas tehakse 100 tehingut kuus rohkem, siis ajab juba hinnad üles. Ja ehkki tegelikult protsentuaalselt oli neid raha kinnisvarasektorisse suunajaid, pensioniraha, kinnisvarasektorisse suunajaid oli vähe, siis kogu turu mahtu arvestades oli ikkagi, see oli väga arvestatav jõud. Ja paneme siia otsa selle nüansi, et need inimesed, kes pensioniraha välja võtsid, mitte nüüd kõik, aga ma mitte isegi julge arvata, vaid ma tean, et valdav enamus neist elasid enne peost suhu. Ehk siis neil ei olnud rahatarkust. Mitte, et nad oleksid rumalad inimesed olnud, aga neil lihtsalt puudus finantskogemust. Ja nii kui neil tekis mingisugune summa kontole, siis nad läksid ja hakkasid turul kiirkorras tehinguid tegema, sest peljati, et äkki see raha paigutamise aken sulgub uuesti. Kas neil oli õigus või mitte, elame näeme. Eks ju. Aga igatahes siis algasid need trepikoja oksjonid ja kõik muu selline, noh, ütleme, mitte väga tavapärane. Ja nüüd me jõuame siis aastasse 2020, kui pensionirahad vaikselt siis hajusid turule laiali ära. 2020 esimene pool. Ja kurad...
2022 ikka.
Vabandust, 2022. Ja just sellel hetkel, kui turud hakkasid natukene rahunemise märke näitama, kurat algas sõda. Mis tekitas meeletud tarnekriisi, mis tekitas üleüldse järgmise ülemaailmse segaduse, mis kestab tegelikult tänaseni. Aga alguses, kui need tarnekriisid tekisid, ei olnud saada ju mitte midagi. Kui koronakriisi alguses olnud lihtsalt saada Hiinast kiipe, siis nüüd 2022 aastal sõjaga seoses polnud enam mitte midagi saada. Kõike, mis oli nagu idablokiga seotud, Venema, Ukraina, Valge-Vene, kogu kraam jäi lihtsalt kuskil krõks kinni. Alates metallist ja lõpetades igasuguste muude varuosade ja tööriistade ja jumal teab mille. Eks ju. Nii et lõpuks polnud enam mitte nagu midagi saada, millega ma nagu maja ehitan. Ja see siis keris omakorda hinnad üles, tekis nii-öelda see surmahirm vol 2, eks ju, hakati jälle tarbima, nii nagu homset ei oleks. Mingil hetkel tajuti ära, et võib-olla ikkagi nagu, võib-olla nagu ikkagi saame hakkama kuidagi niimoodi, et ting sisse jääb. Ja noh, nüüd on siis tulemus käes, et turud on küllalt passiivseks muutunud ja hinnatasemed on ka juba natukene pihta saanud, mis isenesest on täiesti loogiline ja mõistlik. Ma jäin nüüd patrama tõnu, et seganud vahele.
Ja, aga väga hea, et tegelikult sa rääkisid sellise stsenaariumi ära, aga ma ütleks, et ma ei ole suga üldse nõus. Ja et ma esitaks hoopis oma stsenaariumi, mis juhtus. Ja selles mõttes ma oleks nõus, et et läheks kuhugi 2019 aastasse tagasi 2019 lõpus oli, ma jään see Eesti juurde, oli Eesti majanduse ja kinnisvara turu osas oli selline valdav nägemus, et me oleme kuhugi tippu jõudnud, aga mitte tippu, kust allab poole kukkuda, vaid me oleme mingis no, sellises aega jõudmas, kus kasvu väga enam ei tule nii majanduses kui kinnisvaraturul, nii tehingute arvus kinnisvarast rääkides kui hindades. Siis tuli korona ja meie korona kevade 2020 kevade prognoosid olid täiesti valed seetõttu, et me ei osanud märtsis aprillis ette näha rahatrükki, mis tuli 2020 suvel. Rahatrükk tekitas rahapakkumise ja siis oli augustis vaikselt ja septembris 2020 juba kiiresti rahatrükk andis nõudlusel hoogu juurde. Intressimäär, mis hakkas ülespoole vaikselt minema Euribor, pluss ei jõudnud küll, läks uuesti suruti alla. Selles mõttes, mis 2021 juhtus, et juba kevadel aasta alguses juba jõudis pensioni raha kaude kinnisvaraturule, et selles mõttes ma olin nõus või olen nõus, aga korras 2020 aastast veel kolme kuu jooksul trükiti sama palju raha süsteemi juurde kui seal eelmise kümnendi ehk siis suure finantskriisi järel kolme aasta jooksul, meeletu raha pakkumine. Ja siis aasta lõpus muidugi, eks need materjalide kriisid ajasid hindu üles ja ma ütleks, et arendajad olid ootuste juures, et tehingute arv püsib kuskil samal tasemel, et inimestel on ju vaja ikkagi uut kodu soetada ja siis oli selline materjalidest ja ehitusteenusest tingitud hinnatõus. Et mis sa siuksest lähenemisest arvad?
Ma ei saanud üldse aru, kust me ei ole ühel meelel. Et mulle tundus, et sa kirjeldasid oma sõnadega minu poolt pakutud senaariume välja ja mina jätsin rahatrükki meelega mainimata sellepärast, et eraisikute tasandil ta ei olnud tegelikult ülearu mõjutav sellepärast, et eraisiku jaoks oli laenumarginaal oli ikka sama. Ja intress oli ikka jätkuvalt, Euribor siis vabandust, Euribor oli jätkuvalt negatiivne, ehk siis põhimõtteliselt null. Ja see rahatrükk andis julgust juurde just eelkõige siis suurinvestoritele ja ta jättis nagu mõneti sellise eksliku mulje, et nüüd ongi nii, et maailma suured keskpangad doteerivad kuidagi nagu doteerivad elu ja stimuleerivad, jäävadki nagu majandus stimuleerima. Sellega kõigega ma olen nõus, et selles mõttes seda rahatrükki osa ei saa alahinnata mingil moel, aga kui me vaatame üksikõisiku tasandil, siis need surmahirm, järsult peale tulnud kapital, pensioni rahanäol ja siis materjalide kallinemine, ehk siis see defitsiit, mis aastal 2022 sõjaga seoses eskaleerus kõvasti, et noh, tegelikult me ju rääkisime täpselt samadest asjadest.
Ma
ei ütleks üldse, et me erinevatel arvamustel oleme või et keegi kellegagi nõus ei ole. Meil on sõnastused erinevad.
Ja ma olen nõus sellega, et meil on nagu sama lähenemine, aga lihtsalt mina paneks peamise rõhu rahatrükkile, et just selline, et mis me esiplaanile seame. Aga see selleks, et meil võivadki olla erinevad sõnastused.
Oota, Tõnu, ma korra viskan nagu õhku lihtsalt selleks retoorilise küsimuse, et kus ei taha ära vasta. Kumba sa tähtsustad üle, kas tegu, mida tehakse surma hirmust või tegu, mida tehakse siis, kui et taskus on raha natukene rohkem kui enne? Kumb tegu nagu jõulisem on ja kumb nagu see sündmus nagu jõulisem on? Et mulle, ma jään enda juurde, et see surma hirm ja raketi hirm on ilmselgelt tugevam mootor kui see, et kuskil putitatakse majandust natukene ja aidatakse suurtel ettevõtetel läbi toetust hakkama saa.
Ma ise nagu mõtleks seda, et kui ma teaks, et ma üle homme ära suren, et siis ma nagu kinnisvara vist ostma ei tormuks täna. Või, noh, ma
no täna tahaks, on täna, vaata asi ongi sellest tõnu, et täna me näeme ju numbrite pealt, et võib-olla tõesti ei ole mõtet nagu lastele kinnisvara jätta, äkki on sularaha täis konto parem täna lastele jätta.
Aga printsiibis sihuke vabanemise teemad ja ma olen nendega ka kõigega nõus. Aga ütleme, kui et kuhu me siis tänaseks nagu jõudnud oleme, et mis meil praegu hinnad teevad, kui mina vaatan Maa-ameti tehinguandmeid, siis selline, noh, vaatame sellist selgelt hoomatavat turgu, ma ütleks Tallinna korteri turg. Tehingute hinnad on alates mai kuust püsinud vahemikus 2900 kuni 3000 eurot. See on siis Tallinna uute ja vanade tehingute asjaõiguste lepingute keskmine ja pole sealt alla poole tulnud, pole üles poole läinud veel detsembri andmed vaatasin ka küll eelmise nädala keskel vaatasin või lõpus, et olid ka seal ikka samas vahemikus. Et kuidas sinu nägemus on? Sina oled siis läbi maakleri büroo, läbi pindikinnisvara tehingutele ja hindamistele lähemal kui mina, kes ma rohkem tagantjärgi näen asju. Kas siis hinnad seisavad paigal või mis nad teevad?
Okei, okay, ma seletan sulle siis sulle ka Tõnu ära, aga ära siis pärast oponeeri, et saab ole muga nõus. Ja siis seletad jälle oma sõnadega sama asja ümber.
Kes teab?
Tegelikult asi väga lihtne. Tehingute arv on 20-30% langenud, võrreldes siin kevadise suvise perioodiga. Ja nüüd on asi selles, et mille arvelt on langenud. Ta on langenud järelturu arvelt. Kinnisvara investorid, üüriärimehed on kadunud. Sellepärast, et üüri business täna on tegelikult negatiivse rahavooga. Vara iseeneslik väärtuse kasv on lõppenud ja pakkumisi on turule tulnud väga palju juurde ja nüüd on niimoodi, et tegelikult hinnad on järelturul juba siin 10 ja natuke rohkem protsenti ka alla tulnud. Kõik turuosalised järelturul, kellel väga kiiret ei ole, pigem tehingut ei tee. Ja see ongi see põhjus, miks on tehingute arv kokku langenud. Nüüd tuleb mängu medali teine pool, on uus arendus. Uusarenduste asjaõigused on liiguvad hetkel veel täpselt samas rütmis, nagu nad liikusid enne sellel põhjusel, et võlaõiguslepingud olid sõlmitud suvel, veel nii-öelda hiilgajal, kevadel, veel nii-öelda hiilgajal ja isegi talvel 2021-2022 vaheleks. Need majad alles valmivad päev. Ja nende asjaõigustest loobumine ei ole noh, täna üldse nagu teema. Et neid asjaõigusi vormistatakse edasi ja mis nüüd on juhtunud, on see, et uusarenduste osakaal kogu tehingute arvust, kui me räägime Tallinnast, uusarenduste osakaal on kasvanud. Tegelikult nende arve ei ole kasvanud, aga järelturu kahanemise tõttu on kasvanud. Ja kui kallim vara on proportsionaalselt tehingute selles mahus siis suurenenud, siis jääb ekslik mulje, et hinnad on kas A samad või hullemal juhul, või tekida isegi statistiline hinnatõus ajutud. Sellepärast, et kallima varaga tehakse proportsionaalselt rohkem tehingut. Ja seda tegeliku pilti, mis meil siis nagu turust saama hakkab või turust alles jääb, noh, meie vaatame loomulikult pindikinnisvaras seda väga põhjalikult, eks ju, et me lööme nagu need tehingud laiali ja proovime aru saada, et mis moodi siis järelturg käitub ja mis moodi uusarenduste turg käitub, aga tegelikult tõe saavad kõik turuosalised, saavad teada alles kevad. Siis kui hakkas tasapisi uusarenduste müügitempo raugema ja tasapisi siis need asjaõiguslepingud sõlmitakse ära, mis käesoleva aasta kevadel ja suvel võlaõiguslike lepingutega ära broneeritud. Nii et selles mõttes me oleme mõnes mõttes väga lollis olukorras, et hetkel sisemiselt me juba näeme seda kaart, aga statistika seda kaart hetkel ei toeta ja siis küsitakse mult, et miks sa oled nii negatiivne? Ma ei ole negatiivne, ma näen andmeid, mida kõike näe. Seal see asi ongi.
Aga oota, sa ütlesid, et 10% on siis juba hinnad alla poole tulnud.
Jaa, kui me võtame tavalise kahetoalise korteri Mustamäel või Õismäel või Lasnamäel, noh, lööme nad laias laastus kõik nagu, lööme labidaga, et nad maksavad kõik enam-vähem ühe palju, eks ju. Siis lihtsalt elamiskõlbulik, aga mitte midagi väga uhket. Elamiskõlbulik korralik kahetoaline korter maksis ju siin kevadel suvel maksis umbes 120 000 eurot. Täna tehakse nende korteritega seal 105-108 000 peal teinud. Ja pakkumiste arv on kasvanud, konkurents on suurenenud, pakkumiste arv ei olegi mingi meeletult üles lennanud, pigem on küsimus selles nõudluses. Nõudlus on oluliselt vähenenud. Ja taaskord on asi, mida meie näeme ja mida siis maaklerbüroad näevad, aga mida kõrvaltvaate ei näe, on see nõudluse tegelik langus. Et üks asi on see tehingute arvu langus, aga me oleme ka praegu selles punktis, et kui enne oli, kui me räägime just eelkõige järelturust, enne oli ühe objekti peale, piltlikult oles 10 telefonikõned, siis täna on 1 telefonikõne. Jah, see tehing toimub ära, mingil hetkel müügiperioodid on pikenenud, see tehing toimub ära ja vaatadki statistika järgi, et tehingute arv on -20–30%. Aga tegelikult see üleüldine valmisolek ja see üleüldine huvi kinnisvara soetamise vastu on ikka tegelikult juba suure mürtsuga alla käinud.
Miks kuhu siis ostjad kadusid, sest öeldakse ikka ju inimesed kolivad kokku ja lahku ja surevad ja sünnivad ja ikka kogu aeg on uut kodu vaja, et kuhu siis ostjad ära kadusid?
No vaata, ega selle kokku lahku kolimisega, võibolla jah, lahutuse ajal on nagu tõesti tuleb nagu kiirelt maha müüa, et saaks jamast lahti on ja aga kokku kolimiste ajal aega on selle uue kodu ostmisega, sündide puhul aega on selle uue kodu ostmisega ja surmade puhul eks on ka nii, et see kõik on võimalik nagu ajatada natukene, et võibolla lahutus ongi see kõige ajakriitilisem, eks ju, et kui suhted on ikka kapitaalselt tuksis ja üks surutakse keldrisse elama ja teine elab toas, eks, et nad siis nagu forseeritakse seda müüki. Aga et tulles su küsimuse juurde, et mis siis juhtus, ega juhtuski see, et inimesed hakkasid endale lõpuks teadvustama, et raha hind muutus, on hakkanud muutuma ja on väga jõuliselt muutunud. Euribor on praegu siin 2,5 kandis. Ja alles ta oli ju negatiivne. Tegelikult see oli ju alles suvel, kui ta oli negatiivne. Nii et raha hind muutus, pangad on võtnud ka teise positsiooni inimeste nõustamisel. Elu on nii palju kallimaks läinud. Mina ei saa jälle üle ühest asjast, nagu sina ei saanud rahatrükkist üle, on see üle üldine elukallise tõus, ehk maakeeli siis, mida maakeeli, popima sõnaga, inflatsioon, eks? Kui sul munad maksavad ikka 30% või 40% rohkem poes, piimapakk maksab 20% rohkem, ühesõnaga päeva lõpuks sa kulutad oma raha pere toitmisele ära, sa näed, kuidas sul laenumakse muutub ja nüüd on veel takkatraavi see energia jama. Kõik ootavad hing kinni küttearveid, olgu need erinevad riiklikud paketid, mis sugused nad tahes on, siis nad tegelikult ühel või teisel moel ikkagi need energia, see energiasektori kriitiline olukord lõpuks jõuab inimese rahakotti. Ja praegu ongi nagu kolm asja korraga, mis on kallimaks läinud. Raha, energia ja üleüldine elu, eks, osaliselt siis energiatõttu, osaliselt siis muudel põhjustel ja kui varem jäi seal 300 eurot, 500 eurot, kuus ja inimestel vabaraha alles, täna enam ei jää. Ja siis mida sa seal enam vahetad siis uuema ja suurema ja ilusama vastu? Et hoitaksegi tagasi ja mõeldaksegi, et aega on selle kiire asjaga, sest ärme unustage seda hinnad, küllalt kätte saamatuks. Kinnisvara hinnad tõusid ju 2 aasta jooksul, sest korona aastast kuni aastal 2022 siin kevad suveni tõusid üle 40%. Ja see 2 aastaga on nii järsk hinna tõus, et inimeste ostuvõime sai niguni pihta päris kõvasti ja nüüd siis toidupoes võetakse viimane kerg. Ja selles mõttes on asjade nagu käik täiesti loomulik minu jaoks ja see karta on, et see trend süveneb.
Et me siin nagu selle kirjeldamiseks, mis sa rääkisid, et kui ma siin võtan arvesse 3 tegurit, keskmised palgad, keskmised korterite hinnad Tallinnas ja intressimäära kasvu, siis ostujõud on 20% allapoole tulnud, mis tähendab siis seda, et inimesed saavad nii-öelda sama palju raha kulutades 20% väiksema korteri ja see on ikkagi väga oluline muutus.
ja sa võtsid praegu arvesse ju ainult intressi palgad ja kinnisvara hinnad ja lahuta sealt veel 20% maha see üldine elukalliduse tõus. Ja paneme sinna veel suurenenud energiakulud, kütuse, autokütuse arved ja kõik muu jama ja järsku vaatamegi, ohoo, inimeste kahe aasta tagusest maksevõimest on alles hea kui pool on alles.
Ja ma küsin sult nüüd niimoodi, et me nüüd analüüsisime, mis võtab nõudluselt jõudu ära, aga kas midagi on sellist ka, mis siis kuidagi nii-öelda vastu hoiab, et hinnad päris pooleks ei peaks kukkuma, et mis juksed positiivsed tegurid sinu nägemuses on? Võttis mõttes,
sellepärast, et eks nende positiivsete teguritega on see, et loomulikult me saame ju häid asju alati mõelda, mitte välja, et häid asju on ju alati olemas. On ju. Raketid meil ju ei lenda, väga positiivne. Loodetavasti ei hakka raketid meil lendama, jällegi väga positiivne. Gaasiterminaalid on ümberringi ikkagi küllaltki nagu täis, jällegi nagu positiivne, eks ju. Küllab see Euroopa Keskpank lõpetab selle ühel hetkel selle intresside peale väntamise ka ära, ja et ühel päeval ju, see on nagu vana juudi vanasõna, eks ju, et muret seda ju tuleb siis, kui päike paistab, sellepärast, et järelikult mingi aeg hakkab vihma sadama. Ja rõõmustada tuleb siis, kui vihma sajab, sest küllab see vihm järgi jääb ja päike välja tuleb. Et ses mõttes neid häid asju küll need teada, et ka tagasi tulevad, aga eks see kogu see kahe aasta või kahe poole aasta see kaos või kaamos, mis meil nüüd toimunud on siin, eks ta tahab nagu natukene tasandamist. Sest noh, oleme ausad, eks ta üks paras Himalaja ju olnud on. Sikka-sakka ja veel ja aina kõrgemale, igale poole kõik asjad on kõrgemale läinud. Välja arvatud inimeste maksevõimeks. Et see kõik tahab natukene tasandamist ja kui pikalt see kestab, ega noh, minul ei ole kristallkuuli ja viimati, kui ma ühte kuuli vaatsin, mõtlesin, et äkki räägib tõtt, tegelikult paistis läbi hoopis ja oli klaasist kuul. Nii et ma ei suudagi nagu ennustada, et kas see auk on meil siin kolmekuuline, kuuekuuline või kahe aastane. Eks? Ja väga palju sõltub siin ju globaalsetest teguritest. Eks? Et meie Eestis ju intressi määrasid ei reguleerita. Eesti kellelegi sõda ei kuuluta ega loodetavasti keegi ka hullupeaga Eestit ei ründa. Et selles mõttes, et asjad ei ole nagu, need ei ole meie kontrolli need asjad.
Aga kui me prooviks ise siis mingid positiivsed tegurid välja käia, et noh, näiteks, et meil ikkagi majanduseks läheb nüüd langusesse, aga kui me siin aasta peale vaatame, et siis oodatakse, et ta ei lähe olulisse langusesse, et ikkagi seal kuskil nulli lähedal ja selle kõrval on meil oluline nominaalne kasv, mis võiks mõnevõrra siis sellist raskusi natuke hõlpsamalt talutavaks teha. Või teine tegur, et meil tööjõuturul on ikkagi asjad ses mõttes väga head, et tööga hõivatud hulk on ime isegi kasvanud ja ka keskmine nominaalpalk kasvab meil väga tempokalt 10% lähedal. Okei, et ostujõud küll kahaneb summa summarum, aga siiski numbrid lähevad suuremaks, siis mis teeb, ütleme, siis kinnisvarajaks langeb 10%, keskmine palk kasvab 10%, et leib on ka vahepeal kallimaks läinud, jätame selle kõrvale, et sõike ostujõu tasakaal tuleb natuke paremini välja, et mis on jõukestest teguritest arvada, on need üldse olulised?
No ma lisaksin siia ühe teguri veel, et kui me vaatame kodumajapidamiste hoiuste jääki, siis ta on päris suur, eks ju.
Yeah.
Ikka nagu oluliselt kordades suurem kui eelmise majanduskriisi eel, ehkki loomulikult raha väärtus on ka täna teine. Et loomulikult need tegurid on positiivsed, aga paraku midagi teha pole, ka jõukus on ikkagi kogunenud väga kitsa ringi kätte. Kaks kolmandiku elanikest elavad ikkagi peos suhu. Nendest, sellest kahes kolmandikus siis, et peaaegu on umbes kolmandik elavad ju suhtelises vaesuses, noh, kogu elanikkonnast umbes veerand, eks või. Ja ega see tööhõive küsimus on loomulikult, see on jokker kaardipakis, sellepärast, et kui me vaatame viimase kuu aja uudiseid, siis tegelikult on nagu hirm tuleb peale tuntud ettevõtted, seal hulgas lausa meie majanduse alustaladeks peetavad IT-ettevõtted on ametlikult teatanud, et nad tegelevad koondamistega. Ja ega nii nagu 6,5 aastat negatiivsena püsinud Euribor suudeti vähem kui poole aastaga kerida 2,5 peale, siis noh, see on lihtsalt üks näide, kui kiirelt võivad asjad nagu pöörduda. Eks siis, et jah, see majapidamiste hoiuste jääb, rikkad jäävad ikka rikkaks, eks? Aga kui tavalist lihtsalt inimest koondama kukutakse ja tal leib laua pealt ära võetakse, siis mis kasu on tema sellest palgakasvu jutust? Eks siis, et eks praegu ongi nii-öelda fingers crossed, et kogu see segadus, mis meil toimunud on, ei eskaleeruks sellega, et inimesed töötaja rahata jää. See on tegelikult, see on nüüd võtmesündmus või noh, nii-öelda võtmeparameeter, et kui seda ei juhtu, kuniks tööd on, seni saavad inimesed hakkama. Alati on võimalik voldi pealt minna nagu ise küpsetamise pealt, et downgrade'i ostad mitte kleepuvates spagettide asemel, ostad kleepuvates spagette, lähed kleepuvates spagettide pealt, lähed siis nagu nende odavamates, veel odavamates spagettide peale, lõpuks lähed Tatra peale, on ju, alati on võimalik natukene veel säästa midagi. Et no võibolla jäävad mingisugused kinoskäigud ära ja tuleb ikka bussiga ka sõita vahepeal, et kõiki käike ei tehta autoga ja nii edasi. Aga kui töökoht ära võetakse, siis lendavad ju kõik need asjad minema. Ehk siis, et see ongi nagu tegelikult, ma arvan, selle talve ja kevade võtme küsimus või noh, see küsimärk number üks, kas töökohad jäävad alles? Kui töökohad jäävad alles, siis on laias laastus, tulevad need kinnisvara hinnad ausalt 11 puha. Tulevad nad nüüd siis alla veel 10% või tulevad nad alla 20%. See kõik on küllalt kiire ja ajutine. Kui nüüd maad võtab tööpuudus, siis on põrgu lahti majanduslikus mõttes. Seda me ühe korra oleme näinud, loodame, et me uuesti ei näe, aga elame näeme.
Aga nüüd tuleks jah, räägiks hindadest veel, et no mis sa arvad, et mis siin kvartali kahe jooksul hindadega toimub, et noh, üles või alla?
No praegu on surve selgelt nii-öelda nõudluse või vabandust ostjate kasuks, eks? Et kui me vaatame pakkumiste arvu ja kui me vaatame tehingute arvu ja me vaatame ka nagu nõudluse kogu seda nõudluse mahtu ja üleüldist rahvameelsust. Et no konjunktuuri instituut avaldab ju väga tänuväärset tarbijate majandus või kindlustunde indikaatoriteks, et me pole ju kunagi nii madalal enne olnud kui käesoleva aasta sügis talvisel perioodil. Et isegi eelmise majanduskriisi põhjas ei olnud inimeste meelsus nii negatiivne. Et noh, paratamatult turg on nii-öelda ostjakeskne, ostja saab lamendada ja see kaldu minemine ilmselgelt toetab seda, et see hinnapiik, mis on juba maha lõigatud, et see hinnapiiki, seda lõigatakse veel maha. Kui palju, noh, Tõnu, jätame selle osa järele või vahele. Et me keegi ei tea, sest viimased peaaegu 3 aastat on olnud nagu Alice Imedemaal meil see elu, et no, võtame rahulikult üks nädal ja üks kuu korraga, aga eks ta üks jagu, kuidagi see turg korrigeerub edasi, kui suures mahus, noh, täiesti võimatu.
No ma ikkagi ise sellise lähikvartalite osas ütleks selle ära, et ega siin nagu ülespoole mineku ruumi ei ole nagu mitte mingit.
No muidugi.
Et noh, täpselt need samad teemad, millest nüüd pikalt oleme rääkinud, kui nõudlust ei ole ja pakkumist on, siis ikkagi hinnad lähevad alla poole. Aga no, äkki midagi ikkagi ütled, et sinnatase aasta pärast detsembris on tänases sinu arvates allpool, samal tasemel üleval pool?
Ma jõuan jälle selle küsimärgini number üks. See kõik sõltub sellest, mida teeb tööturg.
No, tööturg, tööturu osas kommertspangad, Eesti Pank, Rahandusmin ootavad, et tööpuuduse määr mõne võrra kasvab, kuhugi jääb siis 7-8% kanti, mis noh, pole
mis
ju
ei ole
midagi.
Katastroof.
No selgelt.
Et noh, kui ta hakkab meil seal 15-ga peale minema, siis ta läheb asikäest ära. Et aga noh, eks ta, mis me nüüd selleks nullpunktiks võtame?
Võtame tänase päeva.
Ma julgen arvata, et no rohkem nad aasta pärast küll ei maksa. Toimugu selle aasta sees, mis tahes. Olgu seal siis... Olgu seal siis langus ja tõus, olgu seal siis seisak, olgu seal siis lihtsalt langus. Ma lihtsalt väidan, et aasta pärast kinnisvara hinnad sama palju ei maksa kui täna. Sest see taastumine tuleb natukene pikem ikkagi kui aasta. Ja eelmisest kriisist me nägime ka, et üldiselt taastumine toimub, eelkõige toimub taastumine inimeste peadest. Ja need paradigmad, mis on praegu nagu vähe istutatud või siis noh, nii-öelda elama hakanud, eks, et nende muutmiseks läheb natukene rohkem aega. Inimesed on jube ettevaatlikud praegu, sest seda jama ja segadust on liiga palju.
No mina ise ootas ka, et aasta pärast on hinnad ikkagi tänasest mõnevõrra allpool, aga mitte oluliselt, et kõskel siuke kuni 10%.
Ma toon sulle ühe nii-öelda konundrumi välja. Et et loodame, et see ei realiseeru, aga vaata, Eesti koos väga paljude teiste riikidega pani piiri pani venelastele kinni. Türgi ei pannud. Nüüd Türgis, kus on tegelikult majanduslangus, liir kukub, töötus on mega suur, kinnisvara hinnad tõusevad täiesti kontrollimatult. Ankara, Istanbul, Alanya, Antalya, see piirkondeks, sest venelased panevad Venemalt putket ja putku ja maksavad lihtsalt asjad kinni. Et kui nüüd peaks mingisugune juriidiline aken tekkima, et Vene Föderatsiooni kodanikud saavad kuidagi uuesti ma ei räägi ainult Eestist, vaid üldse nii-öelda Euroopa Liidu tsooni raha investeerima, siis on muidugi täiesti hoomamatu olukord. Et see lihtsalt see oligi nagu konundrumina välja toodud näide, kuidas tegelikult täiesti ootamatud asjad võivad turgu väga suures ulatuses mõjuda.
Näiseksed mustad luiged võiks kõrvale jätta. Aga mis sa arvad, et mis
kahe aastat... Aga viimased kolm aastat on musti luiki täis olnud.
No seda
me
küll,
juba õppimegi mõtlema. Me juba oleme harjunud mõtlema selle peale, et kaardipakist polegi muid kaarte peale jokkeritena.
Aga vaataks korra kaks aastat ettepoole ka. Ma siis see kord ütlen ise, mis minu ootus on. Et mina ootaks, et kahe aasta pärast on tänasest hinnatasemest oleme siuke 10%, 15% kõrgemal ja põhjenduseks. Noh, ma ei hakka siin pikalt põhjendama. Ma ütlen, et peamine tegur on inflatsiooniline keskkond ja lihtsalt nominaalnumbrid lähevad suuremaks. Mis sa arvad?
Vaata, siin on nüüd tegelikult küsimärgi number kaks, kui me hakkame pikka perspektiivi vaatama. Et üks on see siseriiklik nagu töötusmäär ja teine on see, et kui kaua see sõda kestab. Ja sellest tulenevalt, noh, me saame kõik aru, et kui sõda lõpeb nii-öelda positiivsed senaariumid, ma ei pea silmas lihtsalt seda, et Ukraina võidab. Ma pean silmas seda, et Venemaa hakkab preparatsioone maksma ja Ukrainat hakatakse megalt üles ehitama. No, siis on täiesti üks senaarium. See on vain positiivne senaarium. Ukraina on nii suur riik, et on meile nii lähedal, siis sellisel juhul mitte enam ukrainased ei tule Eestisse tööle, vaid Eestis lähevad Ukrainasse tööle. Seal tuleb terve see puruks lastud riik uuest üles ehitama. Kui see sõda jääb pikalt vindu ja kõik need sanktsioonid ja see Venema blokkimine ja see energia energeetik üleüldiselt nagu probleemid energeetika maailmas ja nii edasi, nii edasi. Sõda mõjutab seda kõike nii palju, et siis ma ei julge üldse mitte mingisugust hinnatõusu prognoosida, et sest ma pigem vaataks siis, ma pigem vaatangi nagu läbi mingite sündmuste või protsesside seda, mitte seda, et lihtsalt kas ta tõuseb või langeb, et seal on mingisugused kaasid ja pidurid, mis tegelikult turul on sisse kodeeritud. Ja taaskord see pole meie kontrolli jälle, eks ju, et ja siin ei ole isegi enam küsimusi ühes inimeses, eks, et isegi kui see üks inimene, kes seda põhimõtteliselt ainuisikuliselt kogu seda kaost maailmas nüüd selle sõja näol alustas, kui tema peaks mingil põhjusel pukist maha minema, olgu see põhjus, mis iganes, siis ega me ei tea, missugune režiim meil naaberriigis valitseb. Ja millise nagu sellise poliitikaga siis nemad jätkavad või see uus režiim jätkab siis alustatud poliitikat. Nii et selles mõttes ma ei julge need keskpikase perspektiive ülearu nagu lauale loopida, sellepärast et elu on näidanud, et viimastel aastatel pole mitte kunagi, mitte kellelgi õigus olnud. Et lihtsalt vaatame, loodame, et kõik läheb hästi, loomulikult alati loodame. Niisama nagu pole mõtet välku välja manada, aga me peame olema selleks vähemalt valmis, et aasta 2023 tuleb raske.
Aga prooviks nüüd siin otsad kuidagi kokku põimida, et mis soovituse sa Peep mulle annaks, kui ma ütleks, et mul oleks nüüd hullult kodu vaja osta, et mis ma nüüd siis tegema peaks selle teadmise juures, et meil on mustad luiged ja Putin ja sõda ja nõudlus väheneb ja Mis peaks üks koduostja tegema?
No eks mul neid koduostjaid ju elistab üks jagu tutvusringkonnast pidevalt, eks, ja küsivad see sama küsimus, mida sa siis praegu imiteerid. Ma esitan tavaliselt 10 küsimust otsa. Ma tahan aru saada, mis olukorras inimene on päriselt. Et kui inimesel on vaba raha jääk olemas, kui inimesel on tõsiselt nagu pere stress, sa oled 3 lapsega 2-toolises korteris, samal ajal vaba raha on, maksejõudu on, plaani B ja plaani C saab ka ära teha, kaitse hinnalanguse vastu on, ta plaanib nii osta ainult 50%-lise laenukoormusega, no siis tuleb asja ära teha, aga elu ei saa elamata. Kui nüüd tuleb mulle 22-aastane noor, kes on esimesed 6 kuud palka saanud ja tahab vanemate kodu lisatagatisel osta endale 0 oma finanseeringuga, täis laenuga, esimest korterit, siis ma ütlen, et kuula, mida vana inimene räägib sul. Ja see jutt lõpeb alati sellega, et vaesed noored pühivad silmanurgast pisara ja ütlevad, et eks ma vaatan, ja noh, enamus jätavad osta. No siin tuleb vaadata nagu kogu seda inimese noh, elukorraldus, seda tema finantsstruktuuri, tema vajadusi, et aga siis niimoodi ei saa öelda, et ei tohi osta kinnisvara lõppude lõpuks, no kurat niimoodi ei saagi ju elada. Kütus hind on kõrge, ärme praegu kütust osta. No mis jutt see on, eks? Et kui mul on vaja autoga kuskil sõita, siis ma sõidan autoga sinna, ma lähen ostan selle kallima kütuse ära ja kogu lugu. Küsimus on selles, et kui mul selle kütuse ostmise tõttu jääb lapsele homme toit ostmata, siis ma jätan selle sõidu tegemata. Et see paraleelid tuleb tõmmata samamoodi, lihtsalt suuremate summadega ja natukene pigema perspektiiviga, et kas ma saan hakkama, kui turul midagi juhtub. Lasta juhtub, noh, kui sul on plaan B ja C olemas. Küll ta 5 aasta pärast, 8 aasta pärast, mingil hetkel on hinnad jälle kõrgemad ja elu läheb edasi ja võibolla isegi 2 aasta pärast, nagu sina prognoosesid, eks ju. Elu läheb edasi. Et sellepärast ei saa elamata ka jätta, et on sõda ja on kõik muud need hädad meil siin maailmas, eks ju. Nii et seega, ühest vastust ei ole. Ja sulle tõnu ma ütlen, et võibolla sul ei oleks mõistlik täna nagu üürikorterite portfeli suurendada.
Okei. Okay. Vaat siin ma just tahtsingi jõuda oma järgmise küsimusega, et okei, okay, kas siis üüriinvestorid peaksid ostmisele siukse range ei praegu ütlema?
No, rahavoog on ju negatiivne hetkel, kui sa, kui sul on laenuga ostetud vara. Mul on siin, siin on kaks põhimõttest asja. Noh, alustame esimesest. Et esimene on see, kui kuniks inimene teeb oma vaba raha midagi, siis pole minu asi kobiseda, mida ta teeb. Ega sinu asi, aga mitte kellegi asi. Kui inimene on ise selle raha teeninud, kui ta tahab, ta läheb, ostab endale Patek Philippe kella, kui ta tahab, ta läheb, ostab endale Ferrari, kui ta tahab, ta läheb, ostab endale 10 üüri korterit, annab nad üürile ja midagi, midagi ta ikka toodab. Praegu me räägime ikkagi nagu laenuvõimendusega nii-öelda portfeli kasvatamisest. Ja laenuvõimendusega portfeli kasvatamine on, on selgelt täna rahavooliselt negatiivne ja tegelikult need viimased 13 aastat, mis oli kinnisvara hindade kasvuperiood. Inimesed ju tegelikult ei teeninud raha mitte sellega, et nad olid väga nutikad üüriärimehed, vaid tegelikult nad teenisid ju varade väärtuse iseenesliku kasvu kaudu raha. Muideks sellest mu raamat räägibki, et kuidas kriiside kiuste kinnisvara turul kasumit teenida, et mitte oodata, kui keskpank intressi alla laseb ja varade väärtused kasvama hakkavad ja siis endale õlale patsutada öelda, küll ma olen tark. Ei, sa ei ole olnud tark. Me kõik, kes me oleme sellest varade ja iseeneslikust väärtuse kasvust kasu lõiganud, ei, me ei ole targad, me oleme õnneseened, me oleme lotovõitjad tegelikult. Täna, kui me hakkame vaatama nüüd raha hinda ja paneme sinna otsa, isegi ainuüksi Euribor plus laenumarginaal, sööb juba tootluse ära. Nüüd paneme sinna kaks asja veel juurde, millest enamus üüri, alustavad üüri ettevõtjad mitte midagi ei tea. On vakants ja amortisatsioon. Ja su rahavoog ongi negatiivne. Su korter ei ole 12 kuud aastas välja üüritud. Plus su korter vajab iga mingi ajadaga mingisugust kõpitsemist, mis on omaniku kohustused. Paremal juhul on see lambipirni vahetus, kehvemal juhul on see, ma ei tea, rõdupiirete kinni keevitamine, veel kehvemal juhul tuleb mingi aja tagant paratamatult teha valgendusremonti. Nii et see on see amortisatsiooni pool, mida ju need noored kinnisvara või üüriärimehed üldse pole ja noh, oma valemitesse sisse pannud. Ja noh, kui me vaatame nii-öelda nagu kogenuma, ma julgen nimetada ennast ja siin nagu kogenumaks kinnisvaraturul toimetajaks, on, et kui vaatame kogenuma pilguga ja teeme siis selle eelarve nagu põhjalikuma, siis me ju näeme kohe ära, et tegelikult rahavoog on täna negatiivne. Ja nüüd tulebki, et see paha lugu on veel see, et kui see inimene peaks veel koondatama näiteks, siis ta peab mitte kuskilt, ta ei leia enam raha selle laenu teenindamiseks. Euribor tõuseb äkki veel, me ju ei tea, kus ta lõpeb. Ka see tõus lõpeb. Täna on kaks pool, no, võibolla on kolme peal lõpp, aeg on kolme poole peal lõpp. Laenumarginal on kaks suurusjärgus, no, ja siis ongi viis pool on juba sul intressi kuluvad.
Aga niimoodi, siis üürikorterite ostule tuli soovitus siis mitte osta. Aga,
oodata, mitte ja. Mitte osta, vaid oodata.
Oota. Ja, aga mida kinnisvara arendaja praegu peaks tegema, et alla indlustega korterid kõik maha müüma, mis arenduses on või müüma aeglaselt ja rahulikult, sest üks moment täitub Toombargi prognoos ja hinnad on 20% kõrgemal, toimub see nüüd 2 aastaga või 20 aastaga, aga küll nad lähevad.
Vaata, sellele arendajale tuleb samamoodi need 10 lisaküsimust esitada. Mis seis tal on? Kui tal on hea puffer, siis tasub rahulikult tiksutada. See, kui on viimased rahad mängus, siis tuleb kiirustada. Eks? Nii lihtne see ongi päeva lõpuks. Uus arendused on, vaata, miks ma enne ka viitasin nagu eraldi järelturule, eks? Et uus arendused on natukene eelisseisus sellest tulenevalt, et uut vara ostab ikkagi keskmisest jõukam inimene tavaliselt. Ja jõukate maksevõime jääb ikkagi alles. See on esimene osa, teine osa on see, et kui need uus arendust peale vool katkeb ja tõenäoliselt ta katkeb, sest hetkel ikkagi arendajad nüüd tõmbavad pidurit, et uus arendustes nagu sa sinagi seirad uus arenduste turgu, eks, et sa ju näed ise, et võibolla poole aastaga on uus arenduste pakkumiste arv 2-kordistunud. Absoluutnumbrites on täiesti okei veel. Natukene üle 2000 uue korteri on Tallinnas ja Harjumaa kokku pakkumises. See on täiesti fine. pigem on see nõudluse asi, et kui see nõudluse auk välja kannatatakse, siis lihtsalt uut arendust täna peale ei tule enam, aga olemasolevad arendused müüakse rahulikult tiksutades maha ja küllab see nõudlus ka jälle uuesti tagasi tuleb. Seda enam, et saadakse aru, et uut kaupa enam peale ei tule ja valik läheb aina ahtamaks. Erinevalt järeldurist, kus pigem tuleb uut kaupa peale ja sa saad ka poole aasta pärast valida ja valida rohkem kui täna. Siis uusarenduste puhul võib olukord vastupidine olla. Uusarendus, kui peale tuleb toode, hetkeks kaob ja sellest tulenevalt hakkab jääk tasapisi vähenema ja kui sa oma seda õige vara maha, nii-öelda maha magad, siis tuleb keegi ostab selle ära ja sa ei saa alternatiivset kaupa enam, sa lihtsalt ei leia. Et see on siis nagu see erinevus uusarenduste ja järelturu osas. Aga no loomulikult üleüldine meelsus või see negatiivse meelsus mõjutab ka ju koguturgu, eks? Et lihtsalt seal see erinevus on, et uusarenduste puhul see rabistamisvajadus ei ole nii suur kui võib-olla järelturul või negatiivse rahavooga üürikorteritest vabanemise puhul. Kui sa ei suuda enam nagu laenuse teenindada.
No niimoodi, aga oleme oma ajaga tõsiselt lõhki pannud, aga loodame, et mõni kuulaja on veel alles ka jäänud, mõni kuulaja vaata ja võtamegi siit siis võib-olla jutu kokku nende nõuannetega koduostjatele, üürinvestoritele, arendajatele ja käsitlesime siis täna Peep Soomaniga, kes on Pindi kinnisvara müügipartner ja äsja ilmunud raamatu võimalus autor, käsitlesime elamispindade hinnateemat ja saateks oli siis ka v.ee kinnisvara podcast. Tegemist oli 49. osaga siit sarjast. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja eks siis soovin kõikidele kuulajatele, vaatajatele häid saabuvaid jõule. Loodan, et päkapikud juba käivad pikka aega teil ja et uus aasta tuleb siis parem kui kunagi varem.
Samad sõnad. Aitäh!
Järgmiste kohtumisteni.
Kõik head.